أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به قيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فوهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما سوء فاسقين. فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. دد إبراهيم عليه السلام واقع شروع دا او دا شرق رد کی دا توحید پا اثبات کی او فدی بنیادن باندے چی دا حق تو خلاف کی دا حق مخالفت چی دا نبی و دا کتاب پا صورت کی راشی سو کی مخالفت آخر کار آگی چی کم دیانا سبا کی گی اور حق رغل اگر آگی سبر غواری برداشت غواری تکالیب برداشت اور غواری لیکن آخر کار چی کم مومنان دی دا نبی مرگری دی آگی تا اللہ حکم کئی اغت نڈڑی تا کئی او کفار چی کم منکرین حق دی او دا حق مخالفت کئی آگی اللہ تبا کئی نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام متعلق تکم نے فیصلہ اوشوا چیئے سیدھے چورت عمر دو براہ راست اللہ اور تو آواز در کو چدا زما یو بند در ہے جو ستا دی خیتی تھا او گرے یاد لرا چدے در کے سالم پاتی شی پا امن پاتی شی او گرے زد پارا تو آرام دے ہو گر دے ابراہیم علیہ السلام نقصان ورنک اللہ دہا مضمون نہ لگا کئی وَأَرَادُوا بِهِ دے مشرکینو وہ ارادو کر دے ابراہیم علیہ السلام بارک ارادہ کرے وَقَيْدًا دا تدبیر دا حلاکت دا فیل کولو فَجَعَلْ لَهُمَ الْأَخْسَرِينَ فَسْمَنْغَ اُبْرَدَوْ دِي لَرَا اَخْسَرِينَ پر دیر خسارہ کے دیر نقصان کرے تباہم کر وَنَجَّيْنَاهُ او ما نجات ورک خلاصے میں ورک حضرت ابراہیم علیہ السلام تا ولوتن او نظر وارو لوت علیہ السلام تا الی الارض اللتی حکم ورطوق دے جس الی الارض اللتی اغز مکتا بارکنا فیہا چمگا غی کی برکتی نہیں خی ساغد شام و دا فلسطین زمکتا کنعان للعالمین دا کل عالم دا پارا حضور فرمائی غی کی دا فیو دا شہد ولی بیگی ظاہری چکم کن انعامات تی باطنی روحانی انبیاء علیہ السلام التا دیر پیدا شیری دیر مطفون دی لکا پہ ہندوستان کی اولیاء دیر پیدا شیری او دی ہندوستان کی اولیاء دیر دی شام کی چکم دین پیغمبران دیر دی در برکات و دا انوارات و یو ذریعی دا اللہ دا انوارات ووہبنا لہو منگا بخشش کدتا ہم ورم کدتا اسحاق لے تقریباً سو کال پر عمر کی ویعقوب اور نسے نافر زائد نسے جنہیں یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دا سے سلسلم پکر پیغمبران ہو اس علیہ وزرگن ہو پیغمبران پکرال اول تکم دے ساق علیہ السلام و اللہ ورکت دے بلکل نومید ہو اور سومین نے دے بیبیو نے دے تو اللہ و اللہ ورکت نا تفضیل بل دے خر آگلے دے اور یعقوب زائد نافرہ زائد ایک سرے فرضو کی نبیانا فرقی کا نا اللہ بھی گرے وَقُلَّنْ جَعَلْنَا دَا تِلْ مَنْغَ بِرْزَوُلِ صَالِحِينَ نِيکَان صُلَحَو تَا اللہ بندگانو اور نیکانو دا اللہ دین تو بے خلق را بلو دا اللہ کتاب تا دا اللہ نبی بی روی تا او پاکی پا خلما ملو او کارن پکو اللہ وی گرے وجعلنا هم آور دو دی لرا ائمتا امامان پیشوایان رہنما یهدون بی امرنا کی دیب رہنمائی دا خلق و کولا بی امرنا زما پا حکم زما احکامات پہ و تخوض زما دا ہدایت مطابق بے والا جن جوڑو زما پہ ہدایت بے چلول عذابین بے دخلے پاک صلحاء و بندگان نکان جوڑول وحینا من گئی تو وحینا الی من وحی کوئی وری تو فعل الخیرات دا نیکو کارونو کولو دا خو کارونو کولو دا نیکو کولو یا لکا نیکی کوئی خلق سرخی گری کوئی دخلے بندگی کوئی دخلے پاک کم دے دا احکام و خلاف مرزیم کوئی دا اللہ دا احکام و مطابق جوئے فعل الخیرات دا خو کارونو من گئی تو وحی کنے و امرم کنے و اقام الصلاة او دا قائم اولو دا مل اقام الصلاة کم دے اقام الصلاة یعنی پورا تحریک دے دا اقامت الصلاة کم دے باقی کسی کم دے مشر دے مرکز دے سب بستی دا سہارت دے ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن حضیری دا ہم وقت حضیری دا سوکری دا غطا پوست دے ہمدردی دا خیر خواہی دا مل دے پورا تحریک دے نازی بانے بیان کرے دا باقی دا نماز بانے پورا تفصیل چھوئے اور ہنس کا رہس کو کا چکم دے بغیر مال نہ نکلے گی مال ضرور ہے تو ایتا الزکات ادور قول سے زکات منگا دی تو حق وائی کرے وا زکات تو کہ مالی ہے سدا جو بدن دے اگے کی وی نہ ڈیرا دا نمبر پیچھے سے جڑی گی وی نہ کم دا نہ غم کی گی کہ وی نہ نارمل چلے گی جب پہ ہر قوم کے پہ ہر قوم قوم کھان کی چکم دے دا زکات پہ نم بانے دا چکم دے دا جاری و ساری ہے جو پائی گی اقامت الصلاۃ دا مرکز دے تحریک کے مکمل تا تحریک تے دا وقتی امام دے سب بستی دا پابندی وقت دے حاضری دا دا غا پابندی دا کہ امام غلطی کی او سمنگا قرآن کے رازی بل دے کے تفسیر آگل دے کہ اللہ فرمائی پیغمبران غالب او پیغمبران پہ امت کی موت قائم کو نظام صلاۃ نظام صلاۃ کے فخلف من بعد خلف ازاء الصلاۃ رسنا اہل راغلل منز ضائع کو دو منز حقیقت ضائع کو منز برد غلبی و تحریف تے گوئے خواہ دا چلی گنزا ملے کو نیشارہ اکڑا نو تو چیز بمکی شوئے دے دا داموتا حکم کرے دے دے خوک آرون میں وضعہ ہی کرے وا او بلدا چیز اقامت سرا دو منز قرائی مولو وقف و ایتاء الزکاة و دور کولو دو زکاة دا مالی ہی سرا کہ مالی اس تا ادارہ نہ چلی گی یو ادارہ بغیر زمانہ نہ چلی گی دا ضروری شئے دے وکانو لنا عابدین او اولا طول چی کم دے دا بزرگان دا پیغمبران علیہ السلام لنا عابدین جماع عبادت کو ان کی بندگی بندگی دے دے چیز ہے بندگی سے تو ہوئی دا اللہ دا حکم مطابق زندگی پی رول دا اللہ چی کم حکم دے اق کے مطابق زندگی پی رول بلدہ راضی سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى معراج بارہ کی راضی دیر دے عیبت و پاک کیا غزات جب شکی دے شکی بوتلے پر بندہ خاص نو بندگی اثر کے دیر نہیں سیدے نو پیدا اگر کسی پرے دے خود صرف بندہ اگر تو صلحہ اٹھولے امام سے وہی وی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یجعل لی صلاحہ تو صلحہ اٹھولے میں دیر خوختے دامر گری میں دیر خوختے آپ پخل ابان صالح نہیں مزغوار ما اچھے شاید کہ تمہارے دی پر برکت خدے نہیں کی صلحہ و دولے و ردے لئے برکت تے بس سوسیٹی نہ رکھتے بعض سوسیٹے تا چنارے آغا گندگی لفتے آغا غرازت تے کہ مذہب دی خراب شیچے رہو جی تے خوجو کی دی پر بے ککنو کی دی پر غینو کی دی پیدارو کی دی تمام بنی کی جانسی دینا مزان ساتے بلد راجی من مانزر کی وی ونک رکو من یفجو تا خلق تر منگا پانیو کا بن کیا غصا مخالفت کی استاد دین مخالفت کی حساب پر دین پر خاندانی کی دین تا چلی جماعتی نزی بای خان ندا منگا دی تغیلی تا خال سولین پیغمبرانو تسلحاو وکانو لنا عابدین او دی زما عبادت کن قاس زما بندگی تا اللہ حکم سلی بس زمین مطابق جن بہر شعبی زندگی کی یہ وہ ہے جڑا کہ من جو کما جب بار تو لو زندگی آ رہا تھا سر سے تو وزیر کے تو زمجرا ہاتھ کے واسطے تو ملازمت کے واسطے بعض زمن پر یہ ملازمین ہے کہ خلق تھا چشمے پر ٹیبل کی گی سادر پر کرسے کی گی اور اخبار واخلی یوزی و بازار کی چھے و تفراتی یہ وقت کی حالی کہ ساتھ جی اتا گھنٹی دی ہوتی تھا میں چاہے ادماء پتے سے اکنے رہے و رہے رکھنے ہوتی تھی پتے پتے خوانے زمان اصل کے فرض معلم الفرائضہ اللہ فرمائے خلق تھا فرض من سبیل و خیر کہ سیدی ہوتی کہ انہوں حکومت پتلی گی تو کیا مانگے جو تم زمان سبزہ تو کرنا ہوں دل تک میں یہ شاگر دے بہتا رہا کہ مکی چنگی رہے ماں سر دو لس ہو رہے ہیں اور سر تو کری ہوئے تمہا دو رہا آغام جاگو جا فروٹ دکان نمی بار نمبر اطلاع سمت خان نمازان خانان و غیر تو کی پتر پینڈے کیوں یہی بسی پتہ ہی کہ توپ مانی مخرصہ ہو توپ فرور کو آگئے کہ جی کم دیا ناغمہ کے مجھے سے اسائی جیزا اسائی جیزا نجا سے پچھے سر کیا خرکو تھا تھا خمسہ بزم ہو جا ستا یا لس سو استازان لی اور ایو سارا پینزل از بوری لی اتو اے استاز جیزا سا سا حکومت لختی رہا کہا کہ بارت تھا حکومت کم کم دو رکے جا سکے پیسے رہا رہا کہا ہم نے اپنے آیا کمانا کرتا ہوں بینے دو کہا اچھو جیزا سے ہونے کی اگران میں مکرہ اگر سے ہم ملا وار کرے لیکن چاہے سرے دا سے جوٹی کئی نو حکومت دا نفیر کی گی تو لا شدہ خلا حکومت حرب کئی ورسو تباہ کئی پاکستان زدہ تباہ شو ہوئے خواہ تو دی طریقہ تباہ ہی کیا سے تباہ کئی لیکن اہم مضامین بھی بڑے بیانی گی دی زماع عبادت کو ولیکن حضرت لیت علیہ السلام ہم کے کم نے آتے نہ ہو ما غلا وار کرے ہو حکمت حکمن علم حکمت فراست حکمت سمجھ بوجھ قوت فیصلہ و علم العلم نبوت نبوت علم و قوت فیصلہ حکمت دانائی سمجھ بوجھ کر بے فیصلہ کا حلا سبب مضمون علی خطبانے ونا جینا ہو اما دتا نجات ورک من القریت اللتی دا اغب استینا دا اغب کلینا کانت تعمل الخبائث کانت تعمل الخبائث چاغی خبیث عمل کو لوت عمل خو ته معلوم نه ده لوت عمل خبیث او یو خو د عقبه بندرګاه شرطه او ځن کې اوسي کنه دا هغه څه ده چې ته ابراهيم عليه السلام ته ته نه کولې ده نا غلو یې منډه یا ده نا غلو یې منډه ته ته یې منډه ته مال دې ته خرج کو یو خو دې کم خرج کو کم ټول ټول کې هم کمه کو هزار کې به ته بدمعشان کې نه ویو الته کې به نه غي راوس نو چې کوم اعمال کو نه غتا سم معلوم دي دا هېډ مسله غي ته هغه غړي ده و تاریخ کے اول جرمنی کے خبا قیدہ علکان ہو دی گئی ہو بلتا حقی دا سے مسائل پیدا کردی دا رسول اللہ خل دا رسول اللہ دا قدم نے صدیق و قدم دے اللہ نے مطلع توفیق نہ کی دا رسول اللہ پا قدم اچھو دی گو اور کجاو قدم نے دکھا کی دن تباکی گی با دا ہر مسائلی ہم دخل جو نشی دی دا دی عمل ہو اور خبائص اللہ دل سکے صرف دا سے اشارہ ہو پڑا کہ دا منگا چکم دے ونا جینا لوت علیہ السلام تو ہم نے جاتر کو من القریت اللتی دا آب استینا کانت تعمل الخبائث سوچ بد عمل ناکار عمل خبیث عمل رہ گو انہم کانو بیشو ادی قوما سوئن دل ناکار قوم واللہوی فاسقین قانون شکنو قانون بے ماتو فاسق قانون شکن توی یو قانون دے اللہ مقرر کر دے دا لار دا پدی بزی ادے اغا لار ماتا کی بلی تزی فاتو حرفکم انا شئیکم فل پرتی طرح تکوئی کی سنگم خوخی و بنجر اللہ خیر منہ دے اس گوہ تا سپتہ نہیں کہ دا خود بین الاقوامی اشاری کم تاستا کہ جرمنی سے من قوت فرادی گواری قوت فرادی جرمنی من طلب گئی دا دے عمل جا اللہ ویلو دا مکوا اغای کردے سن والا نوزیو تو قوم سوء ان كان قوم فاسقين قانون سكون الله يقول وادخلناه او داخل كما قال حضرت لوط عليه السلام في رحمتنا برحمة خاص بل كبتهم نور قوم طول ذكر انه من الصالحين بيشك بهم لصلحاونا ولفيغمرانا ولنيكانونا ونوحا او نوح عليه السلام هم لنا لطول فيغمرانا من مخكره دے ٹولو کے اولنے پیغمبر دے مکہ کے پیغمبر دے دے چکم دے دا موجودہ عراق کو شمال باندے دا ترک کو مشرق باندے کوئی حرارات چکم دے روسی جی جو روس پر جنوب دا علاقہ دے دا کوئی حرارات اچھت بغر بانے کشتہ جو رہولا موڑا سے کہنا ہنیم زوکار قبلی ہی کرو دریو دنیم سوا کالا دی روستو پاتی شوی دی توفان آغل دی وو نیم سوا آغا کلی دی تبزیرا دنیم سوا کالا پاتی روستو پاتی شوی دی نیم سوا کالا دا زمانه دا دا تبزیرا آغی جی کم دی قوم با آغی سرکش مشرک قومو آغی جی کم دی آغا بودا سکے اشتے زولوما توفان برازی بیا دی تبخیجو کنا سریگو بکنا دری چکاوا دری چکاوا نیو چکی غلط ذریعاتو مال مویشی وغیرہ چکن سری استعمال برازی کتا چکیا ہو تو دین سے پیردی دا خوراک قردنی اکیا ہو تو دین سے دوانی دیو پندر فوٹو تیس فوٹو تیس فوٹو یا پندر فوٹو چکا تو دی طریقہ ہوئے لگیا جاز جوڑا اگر کوئی خندل دا غبے کل 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 برال نور غلازت بے ہوکا دا غبے ہوکا بیا پیدا سے پامو لگی چی بیا بیدا غینا تختی دا غبے کولی او پزان بانی جو بے کولی نو جوڑے ذلبا نا پا دوتا جو کبانی چی کم دیر دا وہ سجاز نا چی گوئے او سم کشتی نوما شیخ کوئی حرارات مانی اخکاری دا جزیر دا ارمینی آدھا کنا زغ طرف جنوب باندی اخکاری برا جازنا او سم کاری دا آدھا چی بیا راغلی دا لنبای نبی دی ونوحا او نوح علیہ السلام کی تنگ شنانیم سو کال عمر دی اذن آدا کم وقی دن مگن دعاو غفتلا من قبل مخی تذیر طول کی غمبران مخی نفست جبنا له من قبول کرد دا غدعا او فنج جینا او من قد تخلاص لے ورک نجات ورک و اہل ہو دا دم متعلقین ہوتا یون زی پاکی شامل نو بی بی پاکی شامل نو سوال زی بارکی سوال کردے فلا تسألنی مالے فلک میں علم لوگوں نے زی متعلق سمن آلک تستا اہل نتی اللہ تا ہما تزا میری جزا زمان زی ہو جائے اگر حلاکی کی تباکی اور انہیں سمن آلک دان سے کڑے ہوتا تستا زی ہو جائے انہو عمل غیر سارے تزا عمل ناقص ہو تزا خودی لی عمل مطابق نو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین او چپراغ لادا غفل طرف سے والا حلاکی چکاتے نو بیانو بیلاک مضمون دے دا اللہ قانون بیلاک دے گورے ہاں آبیل کو کرسی ہے دا پیغمبر خدم بچے لے گی دا اللہ پر حکام بچے لے گی اللہ رو بچے گی دینا کہ اللہ رو برے فرنس یہ ناو ما نجات اور قدتا و آل زبال بچتا من الکرب العظیم دا غلوی عذابنا دا غلوی تکلیفنا لیک کرو کے مبتلا ہو تکلیف ہوتا ونصرنا و دین دان نوکو من القوم الذين راغم قوم بمقابلته كذبوا بآياتنا جزمون آياتنا جزمون احكامات درو جن قول تكذيب كو اثبت درو قول دي كذنيشة دنيشة انهم بيشب دا قوم نوشي كمو كانوا هدي قوم سوء ناكار قوم اللاوي بدكا قوم نبي غنبالي نمان الله مستثنى قبلا اللاوي بره فأغرقناهم نما غي غرق أجمعين تسیل میں ادا میں نے دیجیے ہائے 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 داولے سنہری کرارے اگر طوفان نہیں ہو نم سے وہ میں تیری ماں نے کر کیا ابھی ہوتے ہی میں آواتے کی ادا قوم کو ڈر برباد کیے دی میڈیا دے نیٹورک دے بربادی کیوں رکھا ندی بس کی سنہری دغیر علاج دے میرے علاج دے قوم نہیں تھا میڈیا بانے ہو گورا یہ میڈیا بانے سا مارو لے ہو گو رہا ناغی والی کو سنگ علاج کو نیوی سکت سنامی ناغی جواب کرے نالا زی ترجمہ والی پر سرا سرا تشریح مجھ پہ لگا مضمون روان نے جید ابراہیم علیہ السلام پر تفصیل باندے ناغی چکم دے ناغی علاقہ ناغی اغا لگا اغا میتا سے تفضل دی اور ناغی چکم دے کردار چکم اغم خود نے شک کے مبتلاو ارسو تا تیار ہو لیکن لکے ورکنے دا ورتے ہو اور دا غینا بچ کے اور بیا پا مسافر کے یو مرگری وطرہ لوت علیہ السلام روارے دے دادے وطرہ یو دا دے حضرت سارا بی بی دا ترنیز دام وطرہ دا تم ادرے کسان دی پا سفر شو تقبل کو نو ادبت ہی وطا تیار ہو ارسو تا تیار ہو لیکن جی کم دے اور دا اللہ نافرمانی خوموں کا شرک مبتلا ہو دید اللہ نجات اور کے اصلاح ہو کہ کوئی اصلاح قبول نکڑلا ادی وجہ نے کم دین اللہ تک اگئی غر کرو تبہ کرو نن مضمون دے ابراہیم علیہ السلام بیا مختصر راضی قوم رویہ و کردار خی داغی کردار تو دے فل لی مصلح ترا چیزا لی مصلح بدا وقتی تدی دیر لے خیر خیر خواہو داغ متعلق جکم دے دی کمی کمی راضی اکڑے غور تے غور زول فور کے جکم دے داغ تاغی مزامینی نا اللہ آغا مضمون کی و ارادو بھی او دی ارادہ کڑی و رضی ابراہیم علیہ السلام بارکے قیدن دا تدبیر دا حلاکت جدی منگا دمک نظر کو او تا حلاکو یہ نفجعلناہم ما اگر زول دی لرا چدا چدا ابراہیم علیہ السلام تو ہلاکت الاخترین دی خسارہ کی دی نقصان کی میں ابھر رول اور تل میں تباہ کو دیبا نے دیا ہم لچے نمرود بان تباہ شیر رسول میں نے جی نہ ہو اور ماں خلاصے اور تو نجات میں اور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا اور بند دا غرارو لوت لوت علیہ السلام تھا الا الارض التي بيجت حكم موك دي تا اغز مكتا باركنا فيها منغا بكي بركتنا يسو للعالمين دا كل عالم دا پارا چا اغز مكا رشام و فلسطين مكا دا دا دير با ورکتا دا حضور الشهات و دنیت الشهات دا پیو ولی پاکی بریگی دا ظاهرین امتونو از اس طرف تشغی باطن امتونو پاکی دیر انبیاء علیہ السلام پاکی مطحوم دی دا انوارات و برکات پاکی ام دیر دی لیکن اندوستان کے اولیاء دیر دی دا دا حال چا غار اس مکران لگا اللہ خاصا دا اللہ فرمائی کہ ما دیتا نجات پر کردی میں بچ کر فجعلنا من اختری آغیمی کو دیر لی خسارہ کی وزر نقصان کی پریوطل وانا جینا وانا تا نجات پر کما عزیز ابراہیم علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا اغاز مکتا چا اغا کی برکتو للعالمین دا عالم عالم دا پارا کل عالم دا پارا اور آخری کی موت احسان اکر اصل میں پر خود کنا سمی ورکر ووہبنا لہو اما ورکر حبا دیتا ہوئی چی توقون نہیں جیسے سنو کالو دے بیبین نوے کالے دے تقریبا دا اسی ووہبنا لہو من بخشش کرتا ورم کرتا اسحاق لے ویعقوب نوسی نافلہ زائر سنو یعقوب علیہ السلام رضی یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام باولاد کی بیشمارا نو پیغمبران دان ورکر ما اصل نہیں دے دے سوچ زمان دین کار کئی زمان دین محنت کئی زمان توحید و دا اللہ دا بندگی دا پارا دے اس ذکر کئی نا و بسو کی کہو ان علینا للہدا زمان پر زمستہ سے ہدایت تے دنے غلال خودل فلا نسعالت دا غلبی لار اللہ و یغب زخیم آغا و دائی جزا بتا تا کتاب دن لگم اور نبی بدن لگم دا متا تابداری کے فلا یدل لنم گمراہ شئی نمہ بلا اتقابت وقت دا مضمون دے بڑھائیں گی اللہ ہی گئے دا جی کم دے و یعقوب نافلہ یعقوب زائر و کلن جعلنا تول من گو گردول صالحین نیکان صلحا و جعلنا ہم من اگر دو دیل ائمتا امامان فیشوائیان اغمان یہدونا یہدونا شدی بر ہدایت کو رہنمائی بے کو لگا خلقو بے امرنا زما پر حکم باندے زان لگے دا غنطو زان لگے دا غنطو زما پر حکم بدا مخلوق ہدایت رہنمائی دا بدا دی کولا ووحینا منگا دیتا وحی اکڑوا الیہم دیتا وحی مکرہ کین الخیرات دا خوب کارونو خوب کارونو دا کول نیکان دا اللہ دا دا اللہ دا خوشنو دے دا رضا کارونو بدی تا کرو دا اقامت صلاة اور دا مون دا اقامت صلاة تے عدو صلاة نہیں اقامت صلاة اقامت صلاة پورا تحریف تے گو لگاں ایمان مضمون ماں سے کرے رہا بم لگی و ایتا از زکاة اور دا ورکول دا زکاة بغیر زمان نہ نکل گی اور ادارہ بغیر زمان نہ نکل گی دا دو پائی نہیں جمال نہیں نوم سر تبا کی گی جمال نہیں نوم زیاد کی نوم نقصان کی جمال کی کم دے دیکھ دا خلق اسی وکانو لنا عابدین اور دی خاص زما عبادت کون کی زما بندگانو خاص ولوتن علوت علیہ السلام ہوں آتے ہیں ناغت ماور کرے و حکمان حکمت دانائی سمجھ وقت فیصلہ دا نور دے یو نور دے و علم و علم نبوت و نجینا نجات و قدرت من القریت اللتی دا اغب استینا کانت تعمل القبائس چیز بد عمل بناکار خبیث عمل بیکاو چلکہ ازن والے کی کم دیدہ غلوکیان انہوں بے شک بھی چھو کانو قوم سو اس جن نہ کار قوم فاسقین قانون شکین قانون شکین حرور ہے ماتا ہو وادخلنا ہو وما دے داخل کی فی رحمت و برحمت خاص پل کی انہوں میں صالحین بے شک دے رسل حول نہیں کانو نولا نوح علیہ السلام ونوح دین مقی نوح علیہ السلام ہم اذنا لے کم وقی جدعاو وقت زمانہ من قبل مقی فاستجبنا له ما دد دعا قبول کرا فرجینا وما دتا نجات ورکو فأهل زبال بجت من الكرب العظيم لا غدير لي الكرب ناكار تكليفنا ناكار مصيبتنا ونصرنا هذا دين دار ميوكو من القوم الذين بمقابلة داغ الكومكي كذبوا بآياتنا كنسبت دروغ بيكو زمنگا احکامات تا زمنگا آیاتون تا انہم بے شک دی ہم کانو ہو قوم سو انکار قوم لیکن چھے نبی کی رویو لکھے تو نبی با قدم ہونے چلے گی داغت سے خدا کتابی نبینا ناکار قوم بلکم لگی کی دی دا خوب مسلمانان ہونے تباشی پدیتے کی تباشی لیکن چھے اللہ ویفا اغرقنا ہوں تو میں آزرا دی غرق لگ اجمائین دے سیلے مادی تنی دی کتنی چھے ہے ہے ذا پاکی سو بھی بے سنامی علاج دے بلے علاج نشتا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا مما رانا الشفاء والسلام قرر اخلاص في حاجتنا الا تركي مشكلات الا سانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لكي كسر كي مسلمان كي اتفاق لتهاب تلاتي اختلافات ختم كي اخلاص دعوك الا لباكستان لاستحكام لبارا دا یو ملک کے دے اسلام بل نہیں سب ہوئے کتا دا دینوں اسی مسنوی نہیں تو رکھ دو یو پاکستان دے دا خدای منشا دا دا جو شو دے دی طرف دا روز تو ماس کو تیلی خدای نشتا اللہ پاکستان یو صدور کی بھی جوئے کے بے اللہ شتا وحد اولا شریک دے نئے فضاد کی شریک تھا اور نئے صفاتوں کی تھا اطاعت و محبت کے بہت سارے شوق شریک ہوئے نا ہاں پاکستان دخدے من شاء اللہ دے رسول نظر دے لا یا ساتے لیکن دا سے علماء دی قرآن و سنتی ساعت دی اللہ دے سنت توفیق را کی جب من قرآن تراشو دا یزدکو پدے زان پوکو دے شاعتو کو خلقو تے عرصو دا نجاز علینا بلنیشتا